Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ngaji, saya perkenalkan aplikasi Android Tafsir NU sebagai platform untuk ngaji kitab secara online dalam bentuk audio. Tafsir NU berisi berbagai kajian kitab kuning dari berbagai ulama NU. Silakan download aplikasi Tafsir NU di Google Play Store. Link download ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sunnah yang disebutkan ada 6, walaupun jumlahnya ada juga lebih dari 6. Cuman yang penting, yang pokok disebutkan 6 hal ya. Wa amma sunana wa tumta biro-biro sunnah iku fasitun ono 6. Terus yang pertama, ta'khiru sahuri rupani ngakhirakan sahur. Mengakhirkan sahur ya. Jadi disunnahkan orang melakukan sahur itu diakhirkan ya. Jadi sahurnya kira-kira sudah mendekati subuh ya. Sahurnya itu dianjurkan sudah mendekati subuh ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kamu sekalian karena sahur ya. Di dalam sahur itu ada barokah ya. Sahur itu ada barokah. Jadi kamu disuruh sahur. Hendaknya kamu sahur karena dalam sahur itu ada barokah. Hadis muttafaqun alaih. Sebisanya sahur walaupun mungkin tidak banyak. Walaupun cuma sahur minum air aja ya. Disunahkan sahur ya. Disunahkan sahur dan waktunya itu takhir ya. Takhirnya sampai kapan? Takhirnya itu sampai, jangan sampai ragu-ragu subuh. Kira-kira masih ada waktu untuk melakukan sholat sunnah ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ista'inu bita'amis sahur ala siyamin nahar wa biqailulatin nahar ala qiyamil lail." Rasul mengajarkan hendaknya kamu berusaha untuk memperkuat dirimu ya, mengambil pertolongan supaya kuat puasa dengan cara kamu bersahur, dan supaya kamu bisa tahajud ya, hendaknya kamu tidur siang. Jadi salah satu resep supaya bisa tahajud, siang tidur. Dari siang sudah tidur, malam sih tidur, iku yo doyan turu jenenge. Harusnya kalau siang sudah tidur, malam bisa bangun gitu. Lah kalau pagi tidur, siang tidur, malam tidur, terus mulai kapan? Nah, jadi hendaknya sahur itu dilakukan sebelum subuh ya. Ada dalam hadis yang lain diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Thabit, dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat Zaid bertanya kepada Anas. Anas ini pelayannya Kanjeng Nabi. Kam kana baina firaghihima wa sahurihima wa dukhulihima lis-salat. Bagaimana jarak antara keduanya, antara sahur dengan salat, antara selesainya sahur dengan salat? Sahabat Anas mengatakan, "Qadrama yaqra'ur rajul 50 ayat." Nabi itu sahurnya jaraknya dengan sholat subuh kira-kira sekira membaca 50 ayat. Berapa menit kira-kira? Satu halaman berapa ayat? 50 ayat itu berapa ya? Mungkin setengah jam ya. Jadi sahur itu diakhirkan kira-kira 50 ayat sebelum masuk waktu subuh ya. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, wa ta'jilul fitrah. Sunnah yang kedua adalah ta'jilul fitrah ya. Ta'jilul fitrati age-age mokel. Cepat berbuka ya. Kalau kamu puasa sebaiknya segera buka ya. Jangan ditunda, jangan sholat dulu. Begitu maghrib langsung makan aja ya. Daripada kamu sholat ingat makan, lebih baik makan ingat sholat ya. Jadi hendaknya kamu kalau puasa itu segera persiapan buka ya. Biasanya kita itu kalau di Mekah, kalau di Madinah itu takjil. Takjil itu ya makanan ringan. Nanti makan beratnya setelah Isya atau setelah Maghrib ya. Itu sunnah ya. Disunahkan yang kedua dalam orang berpuasa itu hendaknya segera berbuka ya. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Orang itu akan selalu dalam kebaikan selama dia mempercepat berbuka ya. Makanya jangan ditunda-tunda ya. Kalau sudah sore segera aja berbuka ya. Jangan nunggu Isya ya. Segera aja berbuka. Sunnahnya kapan? Sunnah takjil itu kalau memang sudah yakin matahari terbenam. Artinya jangan mendahului azan ya. Maksudnya takjil mendahulukan apa? Berbuka itu dalam waktu maghrib ya. Bukan berarti sebelum maghrib kamu buka dulu ya, itu namanya mokel ya. Terus selanjutnya apa? Disunahkan wa ta'jilul fitri bitamari. Sunnahnya orang segera berbuka itu dengan kurma ya. Sunnahnya dengan kurma, bukan dengan teh botol ya. Sekarang kan jadi iklan, berbukalah dengan yang manis terus teh botol ya. Itu kan iklannya teh botol. Yang benar ya, yang sunnah itu berbuka dengan kurma, bitamari dengan kurma. Awil ma'i atau air ya. Qobla sholati, sebelum sholat. Jadi memang berbuka itu disunnahkan sebelum sholat ya. Jadi jangan keburu sholat, buka aja. Setelah buka baru sholat. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat Anas ya, sahabat Anas ini pembantu Kanjeng Nabi. Sahabat Anas mengatakan karena Rasulullah yuhibbu ayyaftura ala thalathi tamarat ay au syai'an lam tusibun nar. Rasulullah itu suka buka kurma kering atau yang tidak dimasak. Jadi bukannya Kanjeng Nabi itu kurma kering namanya tamar atau rutab. Rutab itu kurma basah. Tetapi yang tidak dimasak. Jadi bukannya itu tidak, bukan gule, bukan kole, bukan apa. Kita ini kan rakus kalau mau buka, persiapannya nasinya sak gunung, esnya sak ember ya. Sunnahnya itu segera buka cukup dengan kurma ya. Kalau tidak ada ya. Kalau enggak ada ya dengan air ya. Jadi diriwayatkan dari sahabat Anas juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau puasa dia tidak berbuka sampai oleh sahabat Anas disuguhkan rutab, kurma segar dan air. Kemudian beliau makan, minum baru sholat ya. Kalau tidak ada kurma yang rutab, tidak ada kurma segar, maka dia memberinya kurma kering. Yang kita beli hari ini yang coklat-coklat itu kurma kering ya, sudah kering. Kalau yang rutab itu yang basah, yang masih empuk, itu dijual di daerah Arab sana masih dijual. Tapi biasanya harus di kulkas karena enggak bisa tahan lama ya. Jadi disunahkan orang itu buka dengan itu, bukan teh botol ya. Teh botol itu mungkin tafsir ya, tafsirnya orang jualan teh botol ya. Yang ada hadisnya itu sebetulnya bukalah dengan kurma. Tapi enggak tahu siapa yang bikin hadis berbukalah dengan yang manis, terus keluarlah teh botol Sosro. Itu enggak tahu hadisnya dari mana. Memang ada kaulnya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan kalau orang itu tidak dapat kurma, maka dia boleh berbuka dengan manisan yang lain. Manisan ya, yang manisan yang lain mungkin dari sini penafsirannya itu. Kalau hadisnya minum teh botol Sosro enggak ada ya. Itu penafsiran ulama dari kurma itu manis, maka ada yang menganjurkan kalau tidak ada kurma ya, kamu buka pakai apa? Manisan lah. Boleh itu permen, boleh itu kue-kue ya. Tetapi air juga penting ya. Kenapa pakai manisan? Karena memang menurut penelitian dokter, orang puasa itu kan kadar gulanya turun, lemes. Makanya untuk mengembalikan energi itu gula. Lah, kurma itu mengandung gula ya, mengandung apa itu gulanya tinggi. Makanya orang itu kalau lemas puasa terus makan kurma itu langsung cengar gitu, lebih sehat ya. Kalau ada kurma, kalau enggak ada kurma ya boleh yang lain, rambutan juga enggak apa-apa. Sekarang yang ketiga, watarkus siwaki ba'da zawal. Watarkus siwaki lan tinggal siwakan ba'da zawali sause lingsire srengenge. Sunnah untuk tidak bersiwak setelah matahari tergelincir. Maksudnya apa? Setelah zuhur. Kan zuhur ini begini, matahari itu kan berjalan dari timur ke tengah, namanya waktu istiwa. Kalau sudah geser ke barat, namanya waktu zuhur, waktu zawal ya. Maka orang yang puasa itu dianjurkan tidak siwakan setelah apa? Setelah zawal ya. Siwakan kayak begini nih, siwak. Nah, ini namanya kayu arok. Ini hukumnya sunnah. Sholat, ngaji ya. Ini sunnah. Ini namanya siwak. Siwakan disunahkan pada setiap hal ya. Kecuali bagi orang yang puasa setelah masuk waktu zuhur. Ada yang mengatakan setelah asar. Kenapa? Karena siwak ini, keistimewaannya kayu siwak ini bisa menghilangkan bau mulut ya. Kayu arak namanya. Ini kayu siwak. Ini menghilangkan bau mulut. Nah, mengambil hadis yang kemarin disebutkan, orang puasa itu memang harus sabar bau mulutnya itu, walaupun basin, itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Artinya pahalanya di sisi Allah ya, lebih harum daripada misik menurut kamu gitu loh. Bukan berarti Allah salah mencium, bukan ya. Makanya bau mulut itu sudah tidak dihilangkan. Tetapi ulama juga berbeda pendapat. Ada mengatakan tidak makruh. Itu kan cuma penafsiran, kan tidak ada larangan sebetulnya. Hanya ulama menafsiri hadis bahwasanya la khalufu famis shaim athyabu indallah min rihil misk. Mereka dari hadis itu mengambil teksnya sunnah tidak siwakan, supaya apa? Bau segarnya itu tetap, bau kotak-kotaknya itu loh. Ya, namanya orang puasa kan ada bau kotak-kotak. Jadi makanya di sini disunahkan untuk tidak siwakan setelah zuhur ya. Ini termasuk qaulnya Imam Syafi'i yang masyhur ya. Jadi beliau mengatakan siwakan itu sunnah ketika wudu, ketika siang, ketika malam, ketika bau mulut, kecuali ketika orang puasa setelah sholat zuhur waktu zawal ya. Tetapi ini debatable ya. Ulama ada yang mengatakan ba'da zawal itu setelah asar. Tapi yang maksimal mengatakan ya mayoritas setelah zuhur ya. Akan tetapi ada juga yang mengatakan tidak makruh ya, karena hadisnya itu merupakan penafsiran dari tentang bau mulut itu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, waljud ya. Sunnah yang keempat bagi orang yang puasa itu disunnahkan untuk loman ya. Jud, waljudulan loman, dermawan, murah hati ya. Sebetulnya murah hati itu sunnah kapanpun, bukan nunggu puasa. Jangan kalau Ramadan loman, kalau tidak Ramadan pelit ya, jelek. Pelit itu jelek, kapanpun jelek. Loman itu bagus, murah hati itu bagus, kapanpun, apalagi di bulan Ramadan ya. Jadi di bulan Ramadan ini ada kelebihan, keistimewaan. Karena apa? Ramadan itu bulan yang sangat bernilai, berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahala di bulan Ramadan orang puasa atau itu orang apa? Orang sedekah, orang melakukan kebaikan, semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di bulan Ramadan dianjurkan untuk banyak bersedekah. Apalagi untuk orang yang berbuka ya. Enggak sih, kasih buka orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, siapa orang beri makan orang puasa, kana lahu mithlu ajri shaumi, dia mendapat pahala puasanya. Makanya di Arab Saudi biasanya orang rebutan sedekah. Kalau bulan Ramadan, orang-orang yang pelit-pelit itu sedekah. Saya ada teman jadi sopir di Saudi. Juragannya itu pelitnya, katanya minta ampun sudah. Pelitnya pelit-pelit-pelit, pelit sekali. Sampai dia itu kalau minta gaji itu kayak sambil nangis itu. Enggak digaji, pelit. Tapi kalau Ramadan, setiap hari kirim kurma ke masjid. Jadi orang Arab ini ekstrim. Karena dia percaya keistimewaan bulan Ramadan. Kalau Ramadan, semua orang berlomba-lomba sedekah. Kalau di Mesir mungkin Pak Umam lihat ada Ma'idatul Rahman, ya, ada suguhan di pinggir-pinggir jalan, ya, suguhan dari Tuhan. Di Mekah juga begitu. Raja Saudi setiap hari menaruh ribuan kotak nasi di luar masjid. Mereka berharap dapat pahalanya orang yang puasa. Dan banyak badan wakaf yang melakukan seperti itu, seperti bank yang terbesar di Saudi itu Al-Raji. Arci itu juga punya badan wakaf yang khusus membagikan makanan di waktu bulan Ramadan. Dan itu memang disunahkan. Banyak sedekah di bulan Ramadan itu sunnah. Walaupun di luar Ramadan juga tetap sunnah, ya. Jangan hanya di bulan Ramadan. Tetapi Ramadan itu lebih istimewa, ya. Ramadan ini istimewa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis, karena sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah itu lebih loman dibanding angin yang mengalir. Artinya enggak pilih-pilih, lepas gitu. Sangat lepas, ya. Rasulullah di bulan Ramadan itu sangat gemar bersedekah, ya. Makanya kita umat Islam ini dianjurkan, ya. Ya semampunya. Ya kalau mampunya sedekah qala, ya qala, mampunya sedekah air, ya air, ya. Apa yang kita mampu jangan dipaksakan, ya. Itu yang keempat. Disunahkan untuk memperbanyak sedekah, ya. Termasuk zakat, ya. Di bulan Ramadan itu orang yang punya harta supaya mengeluarkan zakat. Orang yang punya harta biasanya mengeluarkan zakat. Lah hari ini ada kasus corona ini. Dianjurkan untuk mempercepat zakatnya kita keluarkan sekarang. Biasanya memang orang supaya mudah mengeluarkan zakatnya itu dilakukan di bulan Ramadan biasanya. Di samping mengharapkan supaya dapat pahala di bulan Ramadan. Akan tetapi tidak harus di bulan Ramadan. Bahkan hari ini, ya, di musim corona ini kita dianjurkan untuk dianjurkan kita ini supaya zakatnya dikeluarkan sekarang. Karena sekarang ini banyak orang butuh. Musim corona ini kan pekerjaan sulit, ya. Sehingga sekarang ini kan banyak kasus kriminal, pencurian, ya, jambret dan lain-lain. Karena ekonomi sulit. Makanya dianjurkan hari ini orang-orang yang kaya, ya, orang-orang yang punya harta, dianjurkan agar Ramadan ini, sebelum Ramadan kalau bisa zakatnya sudah diberikan, ya. Tidak harus Ramadan. Mengeluarkan zakat tidak harus di bulan Ramadan, ya. Tapi kalau diberikan di bulan Ramadan memang ada keistimewaannya, ya. Yang kelima, wa mudarasatul Quran. Sunnah yang kelima disunnahkan bagi kita orang yang puasa, ya. Disunnahkan deres Quran. Wa mudarasatul Qurani lan deresan Al-Qur'an. Artinya kita disunnahkan tadarus, ya. Kita kan ada tradisi setelah Isya tadarus. Itu memang sunnah, ya. Itu bukan hanya budaya, itu sunnah, ya. Jadi yang namanya tadarus itu ada yang dengarkan, ada yang baca gitu loh, saling menyemak ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ya, diriwayatkan Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan melakukan tadarus dengan malaikat Jibril ya. Rasulullah melakukan tadarus dengan malaikat Jibril. Artinya Kanjeng Nabi itu baca Quran disemak malaikat Jibril. Makanya kita atau malaikat Jibril membacakan kepada Kanjeng Nabi ya. Seperti hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Makanya kita disunahkan di bulan Ramadan itu hatamal Quran ya. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ya. Bulan Ramadan ini ulang tahun turunnya Al-Qur'an. Hendaknya diusahakan hatam Al-Qur'an. Dulu ayah saya ini kalau enggak hatam Quran, enggak dibelikan baju saya. Jadi setiap hari itu dikontrol sama ayah saya. Zaman dulu baju itu mahal, ya saiki baju murah. Masa kecil saya baju itu mahal. Makanya ayah saya itu kalau belikan baju hari raya itu ditanya dulu, jus berapa? Berapa kali tanya, jus berapa? Kalau sudah hatam, baru saya diajak sama ayah saya itu ke Malang. Diajak berbuka di warung lonceng. Warung lonceng ini warung yang itu loh, masih ada sampai sekarang warungnya di Kidul Pasar itu. Di warung kecil, itu langganan saya sejak kecil dulu itu. Jadi kalau Ramadan, ayah saya ngajak ke situ. Berbuka di Masjid Jamek, takjil, terus habis maghrib ke warung lonceng, diajak makan. Nah, jadi orang tua itu dulu memotivasi anaknya supaya hatam Quran. Kalau belum hatam Quran, gak dibelikan sepatu. Jadi kalau hari raya itu dibelikan sepatu, dibelikan baju, dibelikan kopiah gitu. Jika senang. Sekarang kan kamu beli baju sering, setiap hari beli di Lazada apa ya. Kalau dulu tuh beli baju itu hal yang mewah. Nah itu sunnah ya. Baca Quran di bulan Ramadan ya. Dan disunahkan untuk membaca Qurannya itu dengan tartil dan tadabbur. Tartil itu artinya bacanya jangan cepat-cepat, jangan mam gitu ya. Baca Quran yang tartil dan tadabbur. Tadabbur itu sambil memahami artinya. Ya. Kalau bisa ya bawa terjemahlah atau tafsirlah ya. Usahakan kita berusaha memahami Al-Qur'an ya. Ramadan itu kesempatan yang istimewa. Ya. Wal i'tikafu yang keenam. Dari sunnahnya di bulan Ramadan yang keenam adalah beriktikaf ya. Iktikaf itu berdiam ya. Berdiam pada masa tertentu di tempat tertentu. Namanya iktikaf. Diam di mana? Di masjid. Enggak boleh iktikaf di kamar, enggak boleh. Iktikaf di jeding, apalagi ya. Namanya iktikaf itu hanya bisa dilakukan di masjid. Masjid apa? Sebagian ulama mengatakan harus masjid jamek, masjid yang dibuat Jumatan. Ada yang mengatakan boleh walaupun tidak jamek. Kan di Arab itu musola-musola ini disebut masjid. Masjid kecil-kecil, jadi kayak ini disebut masjid. Pokoknya tempat untuk sholat jamaah itu disebut masjid. Dan memang diwakafkan sebagai masjid. Tapi tidak dibuat Jumatan. Nah, ulama ada yang mengatakan itikafnya harus di masjid yang jamek. Ada yang mengatakan boleh di masjid biasa. Yang penting tidak itikaf di rumah. Ya. Kalau itikaf di rumah, iku jenenge ngendok. Ndak nang ndi-ndi kayak kamar, ngendok iku. Ya. Itikaf itu di masjid. Kenapa? Karena masjid ini kan tanah yang paling dicintai Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul biqa 'alal ardi al-masjid. Tempat terbaik di muka bumi ini masjid ya. Makanya itikaf itu di masjid, bukan di kamar. Lah, tempat yang paling jelek itu mana? Wasyarrul biqa al-aswaq. Tempat yang paling jelek itu pasar. Kamu kerasan di mana? Masjid apa pasar? Pasar mesti ya. Padahal pasar itu tempat terjeleknya. Pasar itu banyak setannya. Delon tak wong ke pasar yo ono sing gak kotangan, ono sing gak kudungan, ono sing wong ketok jelalat-jelalat kan ngene. Banyak maksiatnya, banyak gizinya. Akhirnya orang ke pasar itu kadang dasteran nang pasar. You can see kelek itu lah, ketok kelek gitu. Lah, makanya itikaf itu suruh di masjid. Karena apa? Di masjid itu menyatu dengan Tuhan. Ya. Maksudnya itikaf itu berdiam di masjid untuk menyatu bersama Tuhan. Jadi kita itu menyendiri bersama Tuhan di masjid itu. Ya. Karena rumahnya itu ya di masjid itu. Ya. Rumah ibadah itu ya masjid itu. Makanya disunahkan di bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan juga sunnah. Tetapi di bulan Ramadan ini lebih sunnah ya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itikaf itu diem di masjid, enggak kemana-mana. Memang niat untuk tidak keluar dari masjid. Jadi Kanjeng Nabi itu diriwayatkan Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi itu 10 hari terakhir itu siang malam di masjid, enggak kemana-mana, hanya di masjid. Ya keluar untuk apa, ke toilet, mandi, balik ke masjid. Jadi memang di mana, bahkan diriwayatkan Rasulullah itu kalau sudah itikaf itu enggak datangi sholat jenazah di luar, tidak datangi orang sakit ya. Memang concern di masjid. Diriwayatkan dalam hadis Rasulullah itu kalau itikaf, kalau ada orang sakit itu didatangi enggak diem, cuma lewat aja, dilihat gitu aja langsung balik. Jadi itikaf ini memang menyempatkan diri ingin berdiam menyendiri bersama Gusti Allah ya. Makanya di situ disebut ibadah. Jadi duduknya aja udah ibadah. Itikaf di masjid, niat itikaf itu ibadah ya. Dapat pahala. Loh, lah terus di masjid lah nopo? Lah di masjid dolanan game apa doae. Di masjid itu tujuannya untuk takorup ya. Di masjid itu apa? Baca sholawat, baca Quran, baca zikir ya. Ya percuma kalau kau ke masjid lihat YouTube ya apa hai gua golek wifi gua. Memang akhir-akhir ini masjid itu mungkin perlu diberi wifi supaya orang sergap ke masjid. Tapi cuma cari wifi. Jadi orang datang ke masjid itu tujuannya ya untuk ibadah ya. Menyendiri bersama Allah ya. Tujuannya begitu. Jadi gak boleh kemana-mana, gak boleh kumpul istrinya, gak boleh nemoni tamu ya, pun di masjid sudah, total di masjid ya. Tidak kemana-mana, di masjid. Dan dia tidak boleh melakukan hubungan seks. Masjid gue pas ke kamar dewi, gak boleh. Jadi masjid ini memang tujuannya untuk diam ya, ya. Jadi harus diam di masjid ya. Tidak kemana-mana ya. Memang niatnya itu ingin menyendiri bersama Allah. Hukumnya itikaf ini sunnah. Kapanpun sunnah. Sekarang, kapan, besok sunnah. Tetapi kalau dinadari, kalau nazar, hukumnya jadi wajib. Umpamanya kamu nazar, saya nazar kalau diterima di UMPTN saya mau itikaf 5 hari. Harus kamu itikaf 5 hari. Karena apa? Kamu nazar. Jadi kalau dinadari wajib. Kalau tidak nazar, ya sunnah ya. Kamu niat itikaf 1 jam, 2 jam. Kalau yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu itikaf itu 10 hari penuh, enggak keluar-keluar ya. Jadi Nabi itu 10 hari siang malam di masjid. Padahal rumahnya Kanjeng Nabi itu jejer masjid. Jadi kamu supaya bisa bayangkan, rumahnya Nabi itu jejer persis dengan masjid seperti ini. Jadi ini seandainya ini masjid, rumah Nabi itu di sini lah, jajar. Jadi rumah Nabi itu di emperi masjid. Makanya Nabi mengatakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbar tempat khutbah dengan rumahku adalah taman surga. Karena apa? Rumah Nabi itu nempel di masjid begini, yang sekarang menjadi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu dikubur di dalam rumah. Kanjeng Nabi itu dikubur di dalam rumah. Jadi ketika Nabi meninggal wafat, istrinya Sayyidah Aisyah itu tidur di kuburan. Maksud di rumah yang Nabi itu dikubur di situ. Jadi ini rumah Kanjeng Nabi dikubur di sini, Aisyah tidur di sini. Tanpa ada sekat. Kemudian setelah itu Nabi meninggal dikubur lagi siapa? Abu Bakar, bapaknya. Ya seperti itu. Betapa cinta yang luar biasa. Mau tidur di kuburan. Bojomu turun mesti kan. Turun dikubur kan mesti tinggal. Ini loh. Istri Nabi. Nabi itu dikubur di dalam rumahnya. Jadi Kanjeng Nabi dikubur di sini, Aisyah tidur di sini. Terus kemudian ada tambahan jenazahnya Abu Bakar, maka di sini Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Aisyah tidur di sini satu rumah. Ketika ada tambahan lagi yang meninggal Sayyidina Umar dikubur di situ, baru Sayyidah Aisyah pasang selambu. Karena apa? Aisyah mengatakan Umar ini bukan mahram. Kalau Nabi kan suami mahram, Abu Bakar ayah mahram. Begitu dikubur Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah memasang selambu. Artinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meyakini orang mati itu seperti orang hidup, makanya dia pasang selambu. Ketika dikubur di situ Sayyidina Umar, beliau masang selambu malu karena ada jenazah kuburan orang yang bukan keluarga. Ya gitu lah. Jadi Sayyidah Aisyah aja suka kuburan. Nah, kita ini kok ada galak itu penyembah kuburan. Lah Aisyah iku lah apa turus sak kamar mek kuburan. Hah? Orang Wahabi ini kadang rotok mengong. Orang ziarah kubur dilok-lokno. Lah Sayyidah Aisyah bertahun-tahun tidur di kuburan, ngawur aja kamu. Bertahun-tahun ya tidur di situ Sayyidah Aisyah. Sak kuburan sak rumah dengan kuburan itu. Baru setelah ada Sayyidina Umar disekat. Karena Aisyah mengatakan saya malu ada Umar yang tidak mahram. Jadi cinta yang luar biasa, cinta yang tanpa batas. Jadi Sayyidah Aisyah itu merasa tidur masih bersama dengan Kanjeng Nabi. Makanya dia tidur di samping kuburnya. Bayangkan saya kayak dia ada orang wedok gelem turu kayak kuburan ini lah. Coba ya. Turun kubur kan is loro-loro nih bujumu. Makanya kasus si lanang loro si wedok minggat. Turun mati si tinggal minggat. Jadi disunahkan diam di masjid ya. Seandainya itikaf itu boleh di kamar, Kanjeng Nabi pasti itikaf di kamar. Wong Kanjeng Nabi rumahnya jejer masjid, maka Kanjeng Nabi tidak di kamar, Nabi itikafnya di masjid. Dan boleh mengeluarkan sebagian anggota badan. Jadi Kanjeng Nabi itu diriwayatkan beliau itu pernah menjulurkan kepalanya. Jadi kan masjid jejer sama rumah di jendela, Nabi menjulurkan kepalanya keluar jendela sama Sayyidah Aisyah disisir rambutnya. Aduh, mesranya ini kan Nabi itu disisiri kepalanya di luar disisir. Boleh ya. Mengeluarkan sebagian anggota tubuh. Tapi Nabi itu 10 hari full kalau Ramadan full siang malam Nabi di masjid, meninggalkan semua urusan. Bahkan sampai enggak nyambangi orang sakit, enggak menghadiri jenazah, Nabi di masjid. Kalau ada orang minta dijenguk, Nabi cuma lewat langsung balik, tidak duduk. Ya. Jadi memang begitu pentingnya duduk di masjid itu. Ini perlu kita praktekkan ya. Nanti bulan Ramadan duduklah di masjid. Walau nggak sehari semalam ya, 1 jam lah, 2 jam lah. Lakukan apalagi di waktu malam hari ya. Ini sunnah ya. Itikaf di masjid la siyama fil asril akhir. Apalagi di tanggal 10 terakhir ya. La siyama opo mane fil asri dalam tanggal 10 al akhir kang akhir. Fa huwa mengkoti i'tikaf iku adat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ono sapa Nabi idza dakhalanal kanim lebu opo al asru 10 al awakhir piro-piro kang akhir ya. Kalau Nabi itu ada 10 hari terakhir tawiyah mongko ngelempit sapa Kanjeng Nabi al firasa ing lemek, alas tidurnya itu dilempit. Nabi itu tidur enggak pakai kasur. Kita ini hidup lebih enak dari Nabi. Kanjeng Nabi itu tidurnya cuma pakai tikar. Sehingga direwetkan oleh sahabat ketika Kanjeng Nabi meninggal, yang memandikan jenazah Nabi itu masih melihat guratan garis-garis, apa namanya itu, garis-garis bekasnya lidinya kloso-kloso apa sih kan, tikar itu loh. Jadi Nabi itu tidur di atas tikar daun kurma. Ketika dimandikan jenazahnya itu masih ada garis-garis di tubuhnya. Artinya membekas garis-garisnya apa, daun kurma itu di punggungnya. Jadi Kanjeng Nabi tidak punya spring bed, ya. Tidak punya kasur. Kanjeng Nabi itu tidurnya hanya beralaskan daun. Lah, ketika bulan Ramadan 10 hari terakhir, Kanjeng Nabi itu melipat tempat tidurnya, dilipat. Jadi beliau enggak tidur. Ya, tidur di masjid itu sudah. Enggak tidur di rumah. Dilipat tempat tidurnya. Terus wasadal mizar, dan Kanjeng Nabi itu sadal mizar, menalikan sadal niku nalini al mizaro ing sarung dodot. Maksudnya bajunya itu diikat, dikencang, mengencangkan ikat pinggang. Nah, kalau sekarang itu bahasa gitu. Artinya Kanjeng Nabi itu bersiap siaga, ya. Jadi enggak endeng-endengan, memang bersiap siaga mengencangkan pakaiannya, ya. Wa da'aba lan nglanggengi sapa Nabi, wa at'aba lan nglanggengaken sapa Nabi ahlahu ing keluargane Kanjeng Nabi. Jadi kalau di bulan Ramadan 10 hari terakhir Rasulullah itu diem, netap di masjid, dan keluarganya juga diajak ke masjid. Jadi hebatnya. Padahal Kanjeng Nabi itu enggak punya dosa, enggak punya salah, ya. Tapi ibadahnya seperti itu. 10 hari tidak keluar dari masjid kecuali ada hajat, ya, seperti biar apa, ke toilet dan itu. 10 hari loh, Rek. Coba kamu bayang, 1 hari aja coba kamu bayang. Diam di masjid kuat apa ora? Gatel kabeh sikilmu. Golek handphone sing mesti. Kita ini hidup sudah dijajah oleh handphone ini. Handphone sudah menjadi setan gepeng. Ngaji golek handphone, turu golek handphone, semua benda yang tidak pernah lepas dari tanganmu ya handphone nih. Makanya sulit itikaf ini. Makanya kalau itikaf jangan bawa handphone. Memang kita itu itikaf itu niat mengosongkan diri untuk duduk bersama Allah. Dalam artian ya memang untuk konsentrasi ibadah. Baca Quran, zikir, baca sholawat. Kan kita ini diberi Allah waktu 365 hari setahun. Masa 10 hari aja disisihkan untuk Allah, gak bisa, ya. Ya ini introspeksi lah, kalau bisa lakukan, ya. Di masjid terus tadi, karena ono sopo Nabi di bawah. Ai adamu tegesi nglanggengaken sapa Kanjeng Nabi, ya. Adamu annasoba ing kangelan fil ibadati, ing dalam ibadah. Artinya Kanjeng Nabi itu berusaha keras untuk ibadah, enggak enak-enak gitu loh. Jadi bahasa melipat tikar itu maksudnya menunjukkan sama sekali tidak santai. Jadi apa? Tikarnya dilipat, celana apa sarungnya diikat. Jadi dia memang konsentrasi 10 hari itu sholat, zikir, baca Quran hanya untuk di dalam masjid. Enggak ngomong-ngomong, enggak ada kesibukan lain. Ini loh Kanjeng Nabi. Lah kita ini loh opo, ya. Kita ini harus malu, ya. Moga-moga Ramadan ini bisa itikaf, ya. Loh katanya ada corona enggak boleh itikaf. Ya, saya kira itikaf masa dilarang, kan enggak kumpul orang, kan bisa 1 meter 1 meter. Social distancing, ya, 1 meter. Karena itikaf itu kan boleh siang, boleh malam, atau dijadwal lah. Biar bisa itikaf semua, kasih nomor jam sekian itu, ya. Kalau saya sih ya kalau boleh usul, jangan dilarang itikaf itu. Karena itu kesempatannya luar biasa, emas itu. Bagaimana caranya, ya? Mungkin disiapkan sabun di luar masjid, sabun disiapkan, masker disiapkan, harus bawa apa? Sejadah, kalau perlu pakai jas hujan pokoknya. Tapi izinkan orang untuk itikaf di masjid. Karena enggak bisa itikaf di warung ya enggak bisa ya. Mau itikaf di mana kalau enggak boleh ke masjid kita ini ya. Kalau boleh, tapi enggak tahu katanya ada edaran di Surabaya enggak boleh itikaf, enggak boleh tarawih, enggak boleh jamaah. La haula wala quwata illa billah. Saya pikir kenapa sih kok masjid ini dicurigai? Lah pasar kok oleh. Padahal lama di mana orang di pasar dengan di masjid ya? Naik bis semuanya. Naik bis ke Surabaya 2 jam kok boleh. Jamaah paling 10 menit. Kan lebih dekatan orang di masjid di bis. Berjejel-jejel keringetan 2 jam. Apalagi Jakarta 12 jam. Kok oleh? Ke masjid ketemu 15 menit ya suka oleh. Ya, jadi ini ada muskil ya. Harusnya ya bolehlah selama dia bisa menjaga diri gitu. Yang tidak boleh itu kalau orang positif corona, wah itu haram. Saya setuju itu. Kalau positif corona haram ke masjid. Karena apa? Menular ya. Wah, bahaya itu, membahayakan orang. Tapi kalau orang sehat-sehat kayak kita ini enggak boleh ke masjid ya. Ya yembuh karena artinya ya. Ya saya kira mungkin harus ada apa dispensasi atau apa gitu. Tadi saya ditanyai wartawan, bagaimana Gus puasa ada corona? Apa salahnya saya bilang? Puasa itu ya tetap wajib, bagi semua Islam wajib puasa ya. Dan tidak ada korelasi antara puasa dengan corona. Apa ada penelitian dokter bahwa puasa menyebabkan corona? Enggak ada ini, you know. Dokter sampel ya. Sejauh ini sampai hari ini belum ditemukan korelasi ilmiah ya yang dipublikasi bahwa ada hubungan puasa dengan corona ya. Makanya saya katakan semua orang wajib puasa. Karena ini sudah ada di media, di koran. Politisi partai Anung minta supaya Jokowi presiden melarang puasa. Iku wong mendem mangan sabun. Wong puasa dilarang yo opo karepe. Justru puasa ini menurut situs kesehatan seperti kamu lihat Alu Dokter apa kamu lihat di internet, puasa itu justru meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi sudah ada penelitian itu bahwa orang puasa 14 jam itu meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi dia lebih imun. Itu ada penelitian ilmiahnya. Saya sudah lihat itu di kompas.com, di alu alu.com. Puasa itu justru bagus untuk kesehatan. Bisa mencegah penyakit kanker, bisa mencegah resiko penyakit jantung, bisa yang pasti itu menurunkan berat badan, pokok makan ini ake-ake. Dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Makanya saya tidak setuju kalau dikatakan Ramadan supaya dilarang puasa. Waduh, itu sekolah nanti. Jangan-jangan sekolahnya yang skoro kidul. Klenik itu, klenik. Belum ada bukti ilmiah sampai hari ini yang dipublikasikan bahwa puasa menyebabkan corona. Belum ada. Saya tadi lihat berita Al-Azhar, Majelis apa Darul Ifta juga mengatakan sama, tetap wajib puasa karena tidak ada korelasi antara corona dengan puasa. Artinya belum ada indikasi kalau puasa itu bahaya corona, tidak ada. Yang ada orang puasa itu meningkat kekebalan tubuhnya sehingga dia mungkin lebih sehat. Nah, itu yang kecuali kalau orang itu sakit. Nah, ini soal lain. Orang yang sudah suspek corona. Oh, kalau itu bisa haram puasa. Bisa. Jadi Imam Nawawi dalam Majmu', Imam Nawawi Banten dalam apa? Nihayatul Zain mengatakan ada yang memang dilarang puasa, yaitu orang yang kalau puasa akan menimbulkan resiko fatal. Artinya dia bisa mati atau cacat. Itu haram puasa. Jadi bukan malah boleh, haram. Jadi orang penderita COVID-19 ya, yang memang menurut dokter ya, menurut dokter tapi bukan menurut dukun. Enggak menurut ning si tinampi ngono. Aiko dukun. Katanya ning si tinampi sudah menemukan obat corona, dijual 35.000. Saya bilang di pasar cuma 20. Itu kan bagul jamu itu. Kalau menurut dokter ya, kalau menurut dokter yang ahli loh ya, dokter bukan dokter gadungan, dokter sing sekolah. Kalau menurut dokter bahwa pasien ini fatal kalau puasa, umpamanya dia itu kena corona itu apa, lehernya harus selalu diberi air umpamanya ya, muncul tuh ya, saya enggak tahu. Umpamanya dia itu memang harus selalu minum obat atau harus selalu pasang alat atau harus selalu kena vitamin atau apa, yang nanti kalau dia puasa itu malah akan mati atau minimal akan lumpuh atau apa, cacat, itu haram puasa malah. Bukan hanya boleh, haram. Karena orang itu tidak boleh mencelakakan dirinya sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kamu tidak boleh bunuh diri ya. Akan tetapi, jadi menurut saya begini, kalau orang itu memang fatal menurut dokter, kalau puasa dia itu fatal, resikonya berat, tidak boleh puasa. Tapi kalau dia itu dikhawatirkan, nah dikhawatirkan itu mungkin masih sifatnya apa istilahnya, PDP atau ODP, ODP ya. Kan ada sekarang itu ODP. ODP ku dudu ora duwe pegawean. Sekarang ini manusia ini ODP semua, ora duwe pegawean. Yang artinya orang dalam pengawasan dokter atau pasien dalam pengawasan, orang yang dicurigai ya. Dan dia kalau puasa nanti akan khawatir sakit, atau dia merasa sulit kalau puasa nanti kurang vitamin atau kurang apalah, yang dia khawatir sakit. Nah kalau begini boleh mokel ya, boleh tidak puasa ya. Jadi ada yang wajib, ada yang boleh ya. Artinya boleh itu ya, dia boleh puasa boleh tidak. Tapi kalau dia itu takut, memang sama dengan dokter, dokter yang di garis depan, yang di itu yang nangani COVID itu kan pakai moncong apa itu, alat itu loh, yang itu APD namanya, itu baju apa namanya itu, jenenge baju apa itu sing koyo robot itu loh, baju APD itu, alat pelindung diri. Dokter, perawat, petugas rumah sakit itu kan enggak boleh copot pakaian itu 5 jam atau 8 jam. Jadi mereka itu kehausan, enggak boleh minum. Berat loh rek, dokter itu. Makanya sekarang ditambahi gajinya. Perawat juga begitu. Jadi orang kalau sudah disuruh pakai alat itu, enggak boleh dilepas. Yuk, gak boleh nguyuh barang, ayo boleh nguyuh cocol-cocol, gak iso ya, pampersan mungkin. Enggak boleh minum. Lah, orang yang seperti ini boleh tidak puasa. Kan enggak kuat. Lah boleh puasa terus geblak. Ya apa? Dokter poso, baru kata nyuntik, keliru nyuntik motor. Waduh ya, tambah kisru. Kalau yang kasus begini tidak boleh puasa juga ya, boleh mokel. Jadi dokter, para medis yang kalau dia puasa akan membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, maka dia tidak usah puasa ya. Akan tetapi orang yang sehat seperti kita ini, sehat, enak, mangan doyan, turu angler, ya poso lah apa? Kok kate gak poso? Alasane apa? Wedi corona. Oh, itu. Tidak ada alasan ya. Tidak ada hubungannya corona dengan puasa ya. Makanya bagi orang yang sehat ya, wajib puasa. Tapi orang yang sakit boleh mokel. Tapi orang itu yang darurat, emergency, mengkhawatirkan, tidak boleh puasa ya. Itu sesuai dengan anjuran Al-Qur'an. Famankana maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi dia dikodo aja ya, enggak apa-apa. Terus mana ini? Wal aghlab, oh, ngeten. Ai adamu tegesi nglanggengi sapa nabi anasoba ingkang dan fil ibadati dalam ibadah id fiha karena iku dalam asrul awakhir Lailatul Qadri utai Lailatul Qadar. Kenapa nabi 10 hari terakhir itu selalu di masjid? Karena nabi mengharap turunnya Lailatul Qadar. Ya. Ini yang penting di sini. Makanya kita kalau bisa ya minimal malam hari ya. Datanglah ke masjid tarawih ya. Itikaf. Harapannya supaya dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang mulia, malam ketetapan Allah pada hari itu. Malam yang disebut Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam 1000 bulan ya. Makanya ini jangan diremehkan ya. Lailatul Qadar harus kita cari. Kanjeng Nabi aja berburu. Jadi Kanjeng Nabi 10 malam terakhir Ramadan itu di masjid untuk mendapat Lailatul Qadar. Lho lah Nabi terus sik godak. Ku awak-awakan santai iki ya opo ya? Hah? Ha keplek kayak gini. Wong Kanjeng Nabi aja memburu lah kok kita ayam-ayam. Ya? Makanya 10 hari terakhir saya ingatkan 10 hari terakhir jangan sampai tidak terawih. 10 hari terakhir usahakan memperbanyak ibadah ya. Kalau bisa itikaf. Kalau tidak bisa ya zikir, wirid, apa yang bisa kamu lakukan walaupun di rumah ya. Karena 10 hari terakhir itulah malam yang paling dinantikan bisa terjadi Lailatul Qadar. Wal aghlabu taikang luweh umum kebiasaan ya aghlab itu anha sutune Lailatul Qadar iku fi autariha ing dalem piro-piro ganjile Lailah. Jadi Lailatul Qadar itu pasti ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam ini bagaimana? 10 malam ini yang paling mendekati itu malam ganjil. Makanya kalau kamu enggak bisa itikaf 10 malam, minimal ambil yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Yang ganjil ini harapan besar ya. Peluangnya lebih besar ya. Wa asbahu dan luwe serupa, luwe memper ya. Sangat memungkinkan ya. Karena ada beberapa riwayat hadis yang ulama berbeda pendapat. Kapan Lailatul Qadar itu? Ulama berbeda pendapat, ada puluhan pendapat. Tetapi yang paling kuat ya, menurut kitab-kitab fikih, yang paling kuat pendapat yang menyatakan Lailatul Qadar itu pasti terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada yang bilang tanggal 17, ada yang bilang tanggal 13, macam-macam pendapat. Tetapi yang paling memper ya, berdasarkan isyarah dari apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu selalu iktikaf 10 malam terakhir Ramadan. Makanya kita usahakan itu ya. Jadi yang lebih memper datangnya Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir yang ganjil. Jadi kalau terpaksa kamu harus ke pasar cari yang tidak ganjilnya. Cari yang tidak ganjil. Jadi malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar itu wal aghlab annaha fi autariha ya. Wa asbahul autari utawi luweh memperi ganjil. Wah, jadi ini disaring lagi. Ramadan itu mungkin 10 hari. 10 hari sing paling memper malam yang ganjil. Malam ganjil sing paling memper. Sing paling memper maksudnya yang paling peluang tertinggi. Wa asbahul autari utelwe memper piro-piro malam ganjil. Artinya yang lebih kemungkinan tinggi terjadi Lailatul Qadar pada malam ganjil iku Lailatul Ihda wa thalathin wa khamsin wa sab'in. Malam selikur ay ikhda wa isyrin wa thalathin ay wa thalathin wa isyrin 23 wa khamsin maksudnya khamsa wa isyrin 25 wa sab'in dan 27. Jadi kalau kamu kepingin ngambil yang intinya ya gitu kan. Ramadan ini kan intinya 10 hari terakhir. 10 hari yang lebih inti yang ganjil, yang intinya dari inti ya, ganjil ini yang lebih inti yang mana? Ganjil itu yang lebih inti, core of the core-nya itu ya. Menurut siapa? Bandul. Yang intinya ahlinya ahli itu intinya inti adalah malam 21. malam 23, malam 25, dan malam 27. Jadi 4 ini intinya, inti sudah. Jadi kalau kamu kepingin konsentrasi penuh di mana? Yaitu Ramadan ini semuanya ibadah. Yang inti kalau mau diperes lagi 10 malam terakhir. Intinya inti malam ganjil, 10 yang ganjil. Intinya inti-intinya ya malam itu 21, 23, 25 dan 27 ya. Itu malam yang paling bisa diharapkan terjadi malam Lailatul Qadar. Ini pendapat yang masyhur kalangan ulama begini ya. Memang ada ulama Saudi ya. Kalau Saudi beda lagi. Ulama Saudi Arabia ini berpegangan pada pendapat Ibnu Abbas, mengatakan Lailatul Qadar itu pasti malam 27. Makanya di Saudi, saya sudah berkali-kali akhir Ramadan di Saudi. Di Saudi itu kalau malam 10 hari terakhir, hotel itu mahalnya puluhan kali lipat, bahkan melebihi haji. Jadi musim haji itu kalah dengan 10 malam terakhir Ramadan. Hotel mahalnya luar biasa. Waktu itu ada teman saya pengusaha hotel itu cerita saya. Dia bookingkan seorang menteri untuk itikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu. Hotel Hilton di depan Masjidil Haram. 10 hari itu tarifnya berapa? 1 miliar. Jadi satu malam 100 juta. Allah Akbar. Satu malam kena buat beli rumah. 10 malam 10 rumah. RSS. Jadi hotel itu gila betul. Karena ikut harga Lailatul Qadar. Dan hotel tidak diecer. Jadi orang Saudi itu wis wilet. Jadi kalau malam biasa kita boleh sewa semalam dua malam. Kalau 10 hari terakhir mereka enggak mau rugi, disewakan 10 hari. Harus borongan disewa 10 hari. Enggak boleh nyewa 3 hari. Makanya kemudian ada broker. Teman saya itu broker nyewa 1 bulan. Terus dijual ke travel-travel 3 hari diecer ke orang. Tapi dia beli 1 bulan sehingga dapat murah. Karena hotel kalau akhir Ramadan tidak diecer. Yang ngecer itu agen ya, ada teman saya itu agen. Dia itu jual kamar itu. Itu dia cerita saya, akhir Ramadan hotel yang suite di depan Masjidil Haram itu, Hilton, itu harganya 10 malam itu 1 miliar. Padahal itu tahun 2012 kalau salah. Hari ini mungkin bisa 2 miliar itu. Bayangkan harga tidur yang super duper gitu. Mahal sekali. Kenapa? Karena semua orang berebut Lailatul Qadar. Lah, puncaknya itu malam 27. Kalau sudah malam 27 Ramadan, saya terakhir Ramadan di Mekah itu 2015 ya. Itu masjid setelah asar sudah dijaga tentara. Tentara bersenjata ngepung masjid. Orang gak boleh masuk masjid. Setelah asar sudah ditutup masjid itu. Saking penuhnya orang. Jadi kalau mau masuk masjid, kepingin sholat maghrib di masjid, masuknya setelah zuhur. Masjid sudah ditutup. Bayangkan ya. Kalau kamu mau ke masjid setelah asar, itu dapat 1 kilo di luar sana. Jadi kalau malam 27 Ramadan, itu panjangnya jamaah bisa 2 kilometer. Wow sekali. Jadi di jalan-jalan seandainya masjid jamek itu Masjidil Haram, jamaah itu sampai kerepet sana. Jalan sudah gak bisa jalan. Jadi jalan raya sudah diduduki orang. Full setelah asar. Gak bisa masuk masjid. Malah saya terakhir itu rombongan saya itu ada orang Semarang meninggal. Sehat-sehat bareng sama saya. Jadi dia setelah isya kan masjid ditutup. Sebelum asar ditutup. Keluarnya setelah terawih jam 10 malam. Lah jam 10 malam ini kan desaan. Yang dari dalam mau keluar. Yang dari luar mau masuk. Tabrakan. Mati. Jadi manusia sama manusia ini saling dorong. Grrrr, kalah. Diinjak-injak. Waduh ngeri saya. Sampai mati. Makanya dijaga tentara bersenjata sekarang. Jadi malam 27 Ramadan itu luar biasa. Kenapa? Karena ulama Saudi itu memakai pendapat bahwa Ramadan itu pasti malam 27 ya. Makanya kalau malam 27 itu penuh. Sebab apa? Katanya teman-teman saya, kalau malam 27 orang yang gak sholat pun ke masjid. Nah, kalau di Indonesia kan orang yang sholat setahun sekali itu nunggu hari raya. Kalau di Saudi enggak, nunggu malam 27. Lebih cerdas ini. Karena dia berharap kalau dia satu kali saja datang ke masjid, dapat Lailatul Qadar, sudah berarti khairum min alfisyahr. Alfisyahr ini kan 80 tahun. Jadi dia enggak sholat setahun, susuk di sana. Sudah lunas punjul. Nah, maka dia ini pakai matematika ini. Jadi dia sholat hanya Lailatul Qadar 27 tok. Karena dia yakin sholatnya yang setahun lunas malam itu ya. Nah, ini yang matematika keblek. Gusti Allah kok dihitung ya apa ya. Makanya kalau bulan Ramadan itu luar biasa ya. Malam 27 Ramadan itu dahsyat sekali. Ya kalau kamu bisa ke Mekah, Masya Allah ya. Ya, saya alhamdulillah sudah berkali-kali terawih di Mekah, hari raya di Mekah, hari raya di Madinah ya. Itu kasusnya seperti itu. Kalau malam 27, wah sudah. Dan itu karena itu memang sunnah, maka orang rebutannya. Nah itikaf itu disunahkan bagaimana? Aunawahu mana tadi? Mana tadi kitabnya ini kok lewat ini? Bentar. Jadi tentang sunnah itikaf tadi ya. Dan mana kitab? Wattatabu'u fi hadzal i'tikafi aula. Itikaf ini terus menerus, ini lebih utama. Jadi itikaf itu tidak terputus-putus, ini lebih utama. Jadi orang itu itikaf 10 hari full, itu lebih utama. Maksudnya gak keluar-keluar ya. Itu aula lebih utama. Fa'in nadharo, sekarang kalau dia nadhar ya, nadhar itikaf 5 hari umpamanya. Maka kalau dia keluar, batal itikafnya. Harus dimulai dari satu lagi kalau nadhar ya. Jadi kalau apabila orang itu nadhar itikaf 5 hari, maka dia gak boleh keluar 5 hari itu. Ya kalau dia nadhar. Kalau keluar, ya batal. Dia harus mulai lagi kalau dia nadhar ya. Apabila fa in nadzara i'tikafan, apabila dia itu nazar melakukan i'tikaf ya, nazar ya kasusnya, mutatabian secara terus-menerus 5 hari atau 10 hari, au nawahu atau dia niat untuk melakukan apa itu tatabu' i'tikaf secara rutin, in qata'a tatabu'u bil khuruj min ghairi daruratin, maka i'tikafnya terputus kalau dia keluar masjid dengan tanpa darurat. Kamalau kharaja ka lamun metu sapa wong li iadatin krana nyambangi wong loro, kalau dia keluar jenguk orang sakit pun walaupun itu ibadah, putus itikafnya ya. Kalau dia nadarnya terus menerus, au syahadatin utawa menjadi saksi, au janazatin utawa krana ada jenazah, itikafnya putus kalau dinadari terus menerus, au tajdidi taharatin atau dia keluar untuk tajdidul wudu juga tidak boleh kalau dia nazar ya. Jadi ada kasus kalau orang itu nazarnya terus menerus, maka total tidak boleh keluar masjid kalau nazar ya. Wa in kharaja lil qada'il hajati lam yanqati, tapi kalau dia keluar wa in kharaja lam metu sapa wong di qada'il hajati karena nekani hajat, lam yanqati mongko ora pedot apa i'tikaf. Jadi kalau mau beol, mau kencing enggak apa-apa. Walahu dan bagi dia ai ya tawadhu fil bait, orang itikaf boleh tawadhu di rumah, wudu di rumah. Wala yang bagi ayak ruja ala suhlin akhar, wala yang bagi lan orang sayuk copa ya ruja yang temetu sapa wong atau ketungkul ala suhlin ingat si kerepotan u akhar kang liyo. Jadi orang itikaf itu ndak boleh melakukan kesibukan lain. Bawa handphone, main game enggak boleh ya. Harus fokus ya. Jangan mikir liyo-liyo. Karena sallallahu alaihi wasallam la yakhruju illa li hajatil insan wa la yas'alu anil marid illa maron. Rasulullah itu waktu itikaf itu tidak keluar kecuali untuk hajat, buang hajat, dan tidak nanyai orang sakit ya, padahal Rasulullah itu suka mengunjungi orang sakit, dia tidak ke situ kecuali cuma lewat aja, lewat langsung balik. Wa yanqatu tatabu bil jima. Tatabu terus menerus dalam itikaf itu putus karena jima. Walayang koti ubit takbil, tetapi tidak putus dengan karena mencium istri. Tidak apa-apa, pokoknya enggak sampai hubungan seks. Walabasa fil masjid ibit tayyib, Boleh di masjid orang itikaf pakai parfum, enggak apa-apa. Waktu nikah boleh juga akad nikah, menikah di masjid enggak masalah. Wanaum tidur juga boleh. Yang penting tidurnya jangan sampai mengotori masjid. Wa ghusul yadi fil tisti, dan mengusap tangan di wadah cuci tangan, enggak apa-apa ya. Itu apa cara untuk melakukan itikaf. Moga-moga kita semua bisa melakukan itikaf. Ramadan ini semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.